Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të pas ditës veçojmë. Kosova dhe Serbia duhet të caktojnë vetë agjendën e bisedimeve teknike, tha në Prishtinë ministri i jashtëm sloven Samuel Zhbogar. E ardhmja e Mitrovicës ende mbetet e padefinuar, pohojnë analistët në Prishtinë. Kosova ende pa strategji konkrete për reformimin e sistemit gjyqësor. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot vendos për sanksionet e reja kundër Iranit. Franz Beckenbauer e sheh Gjermaninë në gjysmëfinalen e botërorit 2010. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova dhe Serbia duhet të caktojnë vetë agjendën e bisedimeve teknike, tha sot në Prishtinë ministri i jashtëm i Slovenisë Samuel Zhbogar. Zhbogar është pritur nga kryeministri Hashim Thaçi, ministri i jashtëm Skënder Hyseni, si dhe ka zhvilluar takime në odën ekonomike dhe me komunitetin e biznesit. Raporti përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përmbyllja e procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të hap rrugën bisedimeve teknike për relaksimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Është thënë sot pas një takimi që ministri i jashtëm Skënder Hyseni zhvilloi me homologun e tij nga Slovenia Samuel Zhbogar. Diplomati sloven tha se dëshironte që ta shihte sa më shpejt Kosovën të integruar në Bashkimin Evropian. Ai me këtë rast mori si shembull marrëdhëniet e mira që Slovenia ka tashmë me Kroacinë, duke u preferuar edhe Kosovës dhe Serbisë që të ndjekin shembullin e njëjtë fqinjësisë së mirë. Ndonse raportet e mira fqinjësore janë një prej kriterave kryesore për përfshirjen e vendeve në proceset integruese evropiane. Zhbogar tha se të jenë Prishtina dhe Beogradi palët që caktojnë vetë agjendën e bisedimeve pa imponimin nga jashtë.
Has to be the agreement of the two sides to start talks and also the substance and format of the talks. Nobody from the outside will.
Duhet këtë një marrëveshje midis dyja palëve për bisedimet, formatin dhe substancën e tyre. Askush nga jashtë nuk mund të ndikojë në njërin apo palën tjetër që të shkojë detyrimisht në këto bisedime, sepse kjo duhet bërë me pajtimin e palëve, tha Zhbogar. Ndërkaq lidhur me mendimin këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës, Zhbogar tha se kjo çështje i takon gjykatës se çfarë mendimi do të prezantojë. Ndërkohë ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni përsëriti qëndrimin e Prishtinës së zyrtare se Kosova dëshiron që të ketë marrëdhënie të mira me të gjitha vendet e rajonit përfshirë dhe Serbinë. Ai tha se bisedimet me Beogradin mund të nisin por mbi parimin e dy shteteve të barabarta dhe për çështje praktike që nuk kanë të bëjnë me statusin dhe çështjet e brendshme të Kosovës.
Sa i përket Kosovës do të ketë dhe Kosova është e gatshme. Çfarë do bisedosh që lidhen me status në Kosovës, ose me do farë skenarë është të folur për ndarje në Kosovës. Biseda tila nuk do të ketë asniherë. Kosova është shteti pavarë, është sovran, dhe do të mbetet i tilë, dhe asniherë nuk do të bisedoj me askë për sovranitetin dhe pavarësin e sa.
Ministri Skënder Hyseni i ka cilësuar si spekulime disa shkrime në mediat serbe si pas cilave, diplomacia Serbis po ndikon që Kosova të dështoj në lobimin e saj për njojë të reja në Amerikën Latine përfshi dhe aktivitetet në mbështetëse për këtë qëllim të ish presidentit Amerikan Bill Clinton.
Unë jam imësuar me këso rëfime shvërtet fantastike që plasohen në opinion për darë pas dy ditësh për të fanë që ja dolem me pengu një varë trejt njojë dhe së Kosovës. Agendën e prezidentit Clinton nuk besoj që e cakton dhe dikush qofë në Prishtinë që në Beograd. Është prezidenti Clinton vetaj që e bën agendën dhe vendos.
Të dy ministrat të jashtëm kanë folur dhe për marrëdhëniet si thanë ata shumë të mira që kanë Kosova dhe Slovenia, si dhe janë angazhuar për thellimin e bashkëpunimit ekonomik. Ministri Samuel Zhbogar i shoqëruar edhe nga një delegacion nga Slovenia është pritur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi, si dhe ka zhvilluar takime me odën ekonomike dhe komunitetin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Ljubljan, antari i Parlamentit Evropian Hanes Svoboda ka vlerësuar se Serbia dhe Kosova nuk do duhet ta shfrytëzojnë kontestin e tyre si pretekst për mosgjidhje në çështjeve të rëndësishme, të cilat do ta zgjatnin integrimin e këtyre vendeve në Bashkimin Evropian. Udhëhesit politike të Kosovës dhe Serbisë investojnë shumë përpjekje diplomatike për çështjen e njohjes apo mosnjohjes, në vend që të merren urgjentisht me problemet socio-ekonomike që ndikojnë në jetën e përditshme të njerëzve, ka thënë politikani austriak. Në një shkrim me titull Ballkani Perëndimor në vitin 2010, një hap para dy prapa, Svoboda ka vlerësuar se kontesti ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është sfida më e madhe për gjithë rajonin. Svoboda gjithashtu ka vlerësuar udhëhecin e Kosovës për vendosjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore me të gjitha qeveritë tjera në rajon. Beograd, Ministria e Drejtësisë së Serbisë, Snežana Malović, thotë se Serbia do të kërkojë nga Kroacia dorëzimin e figurës kriminale serbe Sretko Kalinić, i dënuar për rolin e tij në vrasjen e ish-kryeministrit Zoran Đinđić. Sretko Kalinić ishte arrestuar pasi ishte plagosur gjatë një shkëmbimzjarri dje në një lagje të Zagrebit. Zyrtarët thonë se Kalinići duket se ishte qelluar nga një antar tjetër i grupit, i cili po ashtu është dënuar me 30 vjet burg për vrasjen e Đinđićit. Një gjykatë serbisë ka dënuar Sretko Kalinićin me 30 vjet burgim në mungesë për vrasjen e Gjingjiqit në vitin 2003. Kalinić ishte antari i të ashtu quajturit Klani Zemunit, grup që përfshinte shumë figura të njohura kriminale, por po ashtu edhe policë. Londër, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha sot se Bashkimi Evropian e ka shtyrë Turqinë drejt lindjes me ngurimin e vet për ta pranuar këtë vend si antar. Duke folur në Londër, Gates tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët duhet të mendojnë gjatë dhe shumë për se kanë ndryshuar politikat në Turqi dhe çka mund të bëhet që liderët turq të forcojnë lidhjet me Perëndimin. Gates gjithashtu ngriti shqetësimin për përkeqësimin e marrëdhënieve ndërmjet Turqisë dhe Izraelit pas vërsuljes vdekjeprurëse izraelite në flotën humanitare që ndronte në Gaza, ku vran 9 aktivistë turq pro-palestinez. Kabul. NATO tha se një helikopter është rrëzuar në pjesën jugore të Afganistanit pasi ishte qelluar nga kryengritësit afgan në provincën Helmand. Aleanca tha se 4 ushtarë të NATO-s kanë humbur jetën, përgjithsinë kanë pohuar talibanët. Islamabad, kamionet me furnizime ushtarake për forcat e jashtme në Afganistan janë sulmuar nga militantët e dyshuar afër kryeqytetit pakistanez Islamabad. Policia thot se së paku 7 veta u vran në sulmin që ndodhi sot në orët e hershme të mëngjesit. Oficeri pakistanez i policisë Tarir Alam i ka përshkruar sulmuesit si terrorist që kishin arritur me 2 makina dhe 6 motocikleta. Amsterdam, sot në Holand po mbahen zgjedhjet parlamentare. Hulumtimet e opinionit parashikojnë fitore për Partinë Liberale, që ka ftuar për shkurtime të thella të buxhetit për qeveri më të vogël dhe më pak të mira për imigrantët. Pritet që këto votime do ta përfundojnë udhëheqjen 8 vjeçare të kryeministrit Jan Peter Belkenende, demokristianët e të cilit ishin në koalicionin qeverisës me Partinë Laboriste deri në shkurt të këtij viti, kur qeveria u shkatrua për shkak të mospajtimeve lidhur me zgjerimin e mandatit të trupave holandeze në Afganistan. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të vizitojë përsëri Bregun e Gjirit javën e ardhshme për të inspektuar përpjekjet për ndaljen e rrjedhjes së naftës nga një pus i dëmtuar i kompanisë British Petroleum në Gjirin e Meksikës. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se zoti Obama gjatë turneut 2 ditësh do ta vizitojë Mississippin, Alabamën dhe Floridën. Berlin, Franz Beckenbauer beson se ekipi i ri i Gjermanisë mund të arrijë në gjysmëfinale të kampionatit botëror. Beckenbauer mendon se mungesa e kapitenit të lënduar Michael Ballack nuk duhet të jetë një disavantazh. Sipas tij, skuadra e re është shumë e ekuilibruar dhe me pak fat mund të shkojë në finale në Afrikën e Jugut. Beckenbauer fitoi Kupën Botërore si kapiten dhe lojtar në vitin 1974 dhe ishte trajner i ekipit gjerman kur fitoi titullin e fundit botëror më 1990. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. E ardhmja e veriut të Mitrovicës, ku një javë më parë u mbajtën zgjedhjet paralele serbe sipas analistëve në Prishtinë, mbetet ende e padefinuar, ndërsa strategjia që synonte zgjidhjen nuk po gjen ende zbatim. Analistët kosovar thonë se përveç sundimit të ligjit, joshja përmes investimeve mund ta integrojë këtë pjesë në sistemin unik të Kosovës. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Nëse do të shkonin planet siç janë paraqar, në muajt e verës, përveç përgatitjeve për krijimin e komunës së re të Mitrovicës shtetësisë veriore do të organizojë edhe fushata zgjedhore. Por zgjedhjet kosovare nuk po mbahen në vjesh, ndërsa zgjedhjet serbe që u mbajtën para një jave, sipas analistëve, goditën rënd përpjekjet e institucioneve që përmes strategjisë për veriun ta integrojnë këtë pjesë. 6 muaj pas daljes me strategjinë për veriun, Krenar Gashi nga Instituti Kipret thotë se qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare duhet ta rishqyrtojnë sërish atë.
Mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë ka qenë goditja më e madhe që ka mundur të ndodhë strategjisë për integrim të veriut. Kësaj kjo strategji duhet në një mënyrë rikonsideruar. Integrimi i veriut tani mbahet prej dy faktorëve: faktorit ndërkombëtar, gjithsesi Bruxellit, dhe mënyrës se si ata do të cilën me Beogradin sa i përket këtij çështje, dhe faktorit vendor, ku prej faktorit vendor pritet në fakt aktivizimi i pakos ekonomike për zhvillim në këtë zonë.
Kryeministri Hashim Thaçi pas shpallur fundin përmes së cilit do të zbatohej strategjia e cila synon kthimin e pjesës veriore në sistemin unik kosovar. Por analistët thonë se ende nuk po shihet investim konkret në këtë pjesë ku strukturat paralele serbe mbajnë pushtetin. Analisti Arben Qilezi shpreh dyshimin e zbatimit të strategjisë, meqë siç thot ai, vetë hartuesit e saj kanë vizione të ndryshme për dokumentin.
Edhe strategjia si e tim ende nuk ka ndonjë bazë të përbashkët, sepse mendoj që institucionet e Kosovës së bashku janë ndërkombëtare mbase kanë edhe vizione jo të ngjashme rreth metodës se si do duhej që të aplikohet kjo strategji në veri. Mos harojmë se përderisa institucionet e Kosovës këtë dokument e quajnë strategji bashkëtia ndërkombëtare, këtë dokument e quajnë si qasje ndaj veriut që e zbut pak sa relevancën e këtij dokumenti.
Zyra civile ndërkombëtare që ka hartuar së bashku me qeverinë strategjinë këmbgul se plani për integrimin e veriut nuk ka dështuar, por thekson se zbatimi mund të marrë kohë më shumë se sa që është paraparë. Por analisti Krenar Gashi kërkon vendosmëri më të madhe, jo vetëm nga vendorët, por edhe nga komuniteti ndërkombëtar.
Është e vërtetë se duhet një kujdes i shtuar kur flitet për veriun, megjithatë ajo që kemi parë deri më tani ka qenë një kujdes i tej shtuar ose një kujdes i tepërt i faktorit ndërkombëtar dhe një pozitë pasive e faktorit vendosës për këtë integrimi. Unë mendoj se gjithë ato janë të mira, megjithatë ka shumë nevojë për punë dhe kjo punë duhet koordinuar në këto dy nivele. Pra, sundimin e ligjit, investimet dhe më pas zgjedhjet.
Për integrimin e pjesës veriore, e cila është jashtë kontrollit të Prishtinës tash 11 vjet, janë bërë plane edhe më parë edhe nga administrata e Kombeve të Bashkuara, por sipas Arben Qelezit, përveç pengesës kryesore, politikës së Beogradit ndaj Kosovës, ka munguar vendosmëria e komunitetit ndërkombëtar për ta zgjidhur problemin. Ndërsa tash Qelezi paraqet sfida më të mëdha, me që sipas tij, veriu nuk është më vetëm problem lokal.
Institucionet e Kosovës në përgjithësi, cilat do qeveri të jetë, do të dëshirojnë që çështja e veriut të Kosovës të zgjidhej. Mendoj se këtu deri dikun ndoshta edhe mungon vendosmëria e bashkisë ndërkombëtare që të ndihmoj në zgjidhjen e çështjes së veriut, sepse çështja e veriut të Kosovës fatkeqësisht apo fatmirësisht, tashti këtë ende nuk mund ta dim me siguri, nuk është vetëm çështja e brendshme e Kosovës, por është një çështje ndërkombëtare. Për shkak se integriteti territorial i Kosovës është i referuar në disa dokumente ndërkombëtare.
Në zgjedhjet organizuara nga Serbia në veriun e Mitrovicës, pjesëmarrja votuesve duhet të ketë qenë rreth 27%. Ky fakt qihet me shpresë nga Krenar Gashi, i cili mendon se institucionet e Kosovës me një plan të mirë për investime mund të joshin serbët lokal për të kthyer ka Prishtina.
Dalja e ulët e serbëve në këto zgjedhje është një hap pozitiv i cili duhet shfrytzuar edhe nga SIO-ja edhe nga qeveria. Por kemi pas një dalje të ulët që në një mënyrë e delegjitimon autoritetin e Beogradit edhe një herë në Kosovë, dhe tani është momenti që të krijohen së pari, po e përsëris edhe një herë, kushtet ekonomike, investimet, vetë procedurat dalë me organizimin e zgjedhjeve, një ngutje në organizim zgjedhjeve ku pjesëmarrja do të ishte më vogël se sa në zgjedhjet e Serbisë, do të ishte një dështim për autoritetet e Kosovës.
Në komunat veriore të Kosovës në vazhdimsi janë bojkotuar zgjedhjet organizuara nga Prishtina zyrtare. Ngjashëm ndodhi edhe me zgjedhjet e 15 nëntorit ku pjesëmarrja në 3 komunat veriore ishte tepër e ulët dhe rrjedhimisht nuk u krijuan qeverit lokale. Sikur në veri të Mitrovicës edhe në këto komuna pushtetin e mbajnë strukturat e financuara nga qeveria e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarët e lartë në Kosovë pranojnë se nuk kanë një strategji konkrete për reformimin e sistemit të drejtësisë. Ata pohojnë se reformimi është proces në zhvillim e sipër, por ekspertët i kritikojnë institucionet për mungesë të strategjisë dhe avancimit të sundimit të ligjit. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Reformimi i sistemit të drejtësisë, edhe pse ka filluar para më shumë se një viti me anë të procesit të riemërimit të gjyqtarëve e prokurorëve, megjithatë e vazhdon të mos jetë në nivelin e duhur, vlerësojnë njohësit e sistemit të drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Agit Demolli tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka një strategji konkrete për reformimin e sistemit të drejtësisë, por sipas tij ekziston një proces.
Strategji konkrete nuk ka, mirë po ka një proces. sepse ne kemi bërë një analizë të sistemit gjyqësor të Kosovës në përgjithësi, dhe është vërejtë se aktualisht ky sistem gjyqësor ka disa mangësi të veta. Me vetë faktin që ka mangësi, është pa edhe puna jo efikase e tyre, që do të thotë kemi dikun rreth 200 milion të cilat janë të pa zgjedhura, dhe me qëllim të përmirësimit të kësaj gjendje aktuale, kemi shkuar në reformimin e sistemit gjyqësor.
Edariana Çosa e Mustafa, juriste në Institutin Kipret, tha se institucionet e Kosovës nuk kanë strategji për reformimin e sistemit të drejtësisë. Sipas saj, për një reformim të duhur, duhet të ketë planet e veçanta dhe strategji konkrete.
Po ju e dini që Kipreti edhe më herët ka shpreh një shqetësim lidhur me atë se nuk ekziston një strategji apo plan i caktuar, do të thotë në atë se si bëhet reformimi në gjyqësi, apo edhe çka do të jetë drejtimi, do të thotë i investimit në gjyqësorin që të mund të ketë një zbatim efektiv të luftës kundër korrupsionit.
Megjithatë, ministri Demolli thekson se institucionet e Kosovës janë duke vazhduar punën në drejtim të një reformimi në sistemin e drejtësisë. Siç thot ai, ky proces është në zhvillim e sipër.
Ministria e Drejtësisë është duke kryer aktivitetet e veta që kanë bënë me këtë reformim. Në radhë të parë mendoj në kompletimin e infrastrukturës ligjore. Tani për tani Ministria e Drejtësisë ka përgatitur 4 draft ligje, të cilat janë në procedurë sipër. Njëri prej draft ligjeve kryesore është ligji mbi gjykatat e Kosovës, si dhe kemi të bëjmë me draft ligjet mbi Këshillin Prokurorial, mbi Këshillin Gjyqësor dhe mbi Prokurinë e Shtetit. Përveç infrastrukturës ligjore, Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës është në punimin e ngritjen e pagave të personelit stafit të gjykatësve dhe të prokurorëve të Kosovës.
Numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e vogla dhe pasiguria në punë numërohen ndër arsyet kryesore që bëjnë sistemin gjyqësor në Kosovë të brishtë rrjedhimisht të marrë kritika të shpeshta nga mekanizmat vendore ndërkombëtar. Ariana Çosa e Mustafa nga Instituti Kipret thotë se nga mos reformimi i duhur dhe sforcimi i sistemit të drejtësisë dëshmohet më së miri se në Kosovë mungon koordinimi institucional dhe strategjia për sundimin e ligjit.
Reformimi i gjyqësorit është një proces i cili me vërtet po zgjat shumë. Ajo çka duhet bëhet në dy drejtime do të thotë të investohet në atë reformim i cili duhet të jetë me vërtet reformim substancial, mirë po të investohet edhe në resursa adekuate për gjyqësorin, do të thotë në kuptimin e rritjes së numrit të prokurorëve, në kuptimin e rritjes së numrit të gjyqtarëve, në kuptimin e krijimit të infrastrukturës adekuate.
Ndryshe me reformimin e sistemit të drejtësisë janë paraqitur 3 fazat e emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por dënimi tash ka përfunduar vetëm faza e parë. Në shumë hulumtime të opinionit të bëra nga organizata vendore dhe ndërkombëtare, gjyqësori printet si institucioni më i korruptuar. Nga ana tjetër, edhe juristët kosovar alarmojnë për situatën e krijuar në gjyqësor dhe bëjnë thirrje për një zgjidhje urgjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet vendore në Kosovë kanë vendosur të rritin intensitetin e punës për realizimin e rekomandimeve të dalë nga raporti fundit i progresit i Komisionit Evropian. Opozita ndërkaq vlerëson se puna e institucioneve të Kosovës duhet të niste disa muaj më parë. Drafti i parë i raportit të progresit për Kosovën pritet të jetë gati krahmesi qershorit. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Pak ditë para përmbylljes së draftit të parë të raportit të si vjetmë të progresit të Komisionit Evropian, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërtitur antarëve të kabinetit të tij qeveritar që të shtojnë intensitetin e punës dhe të koordinojnë veprimet me Ministrinë e Integrimeve në mënyrë që, siç tha ai, në vjeshtën e këtij viti Prishtina zyrtare ta ketë një raport sa më preciz nga ana e BE-s. Në mbledhjen e 5 të Këshillit Ministror për Integrim Evropian, kryeministri Thaçi theksoi rëndësinë për përmirësimin e gjendjes në marrëdhëniet ndërmjet legjislativit dhe ekzekutivit të vendit, në zbatimin e reformave në kuadër të agjendës evropiane dhe në vendosjen e një sistemi monitorues për zbatimin e këtyre reformave.
Gjatë muajve në vazhdim është më rëndësi fundamentale që secili institucioni juaj të bashkë në ngushtë me Ministrinë e Integrimeve në mënyrë që të kemi një raport të mbrëmshëm të progresit i cili të jetë shumë preciz si në vlerësimin e progresit ashtu edhe në identifikimin e sfidave.
Ministri i Integrimeve Besim Beçaj bëri të ditur se deri me datën 15 të këtij muaji pala kosovare do të ketë kohë për t'ia dorëzuar Komisionit Evropian raportin e punës për arritjet e deritanishme. Beçaj tha se institucionet kosovare do ta përgatisin një raport tjetër të cilin do t'ia dorëzojnë Komisionit Evropian deri më 1 tetor. Dokument ky në të cilin parashikohet të përfshihen edhe zhvillimet e seancës plenare të dialogut të procesit të stabilizim asociimit që do të mbahet më 6 korrik.
Ky takim do të fokusohet në reformën e administratës publike, në reformën e sundimit të ligjit, reformën e gjyqësorit, luftën ndaj korrupsionit, aspekte nga fusha e liberalizimit vizave, siç janë në tekstet veçantë ligjit për rikthimin dhe marrëveshjet për rikthimin dhe integrimin e personave të reja të organizuar dhe normalisht bashkëpunimi me Euleksën dhe temat e tjera.
Sundimi i ligjit, prokurimi publik, mungesa e reformave në drejtësi, shkalla e lartë e korrupsionit, krimit të organizuar dhe mungesa e sundimit të ligjit në veri të Kosovës në raportin e fundit të progresit ishin përmendur si ngjecjet kryesore të autoriteteve në Kosovë. Përfaqësuesja e zyres ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Domenika Domani, tha se në raportin e ardhshëm të progresit nuk do të merren parasysh strategjitë, planet dhe dokumentet e tjera, po që se ato nuk janë zbatuar deri më tani. Ne nuk do të shikojmë draftet apo planet, por do të shikojmë se çfarë në të vërtetë është bërë gjatë kësaj periudhe, tha Domani. Opozita kosovare ndërka që vlerëson të vonuar iniciativën e qeverisë për intensifikimin e punës në fushat që lidhen me raportin e fundit të progresit. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se ka pasur përkeqësim të gjendjes në shumë fusha.
Për të paktën 8 muaj ditë është vonuar kryeministri i Kosovës. Raporti i fundit ka përmend sfida në administratën publike. Është fol për tendera një burimor, kanë vazhduar tenderat një burimor, afera korruptive, hetimet e Oleksit. Situata në veri nuk ka shënu për parem, për kundrazi kem pas zgjedhjet e Serbisë që në bajt në atë territor.
Në raportin e progresit për vitin 2009, Komisioni Evropian pati përmendur për herë të parë ekzistimin e strukturave paralele serbe në Kosovë dhe mungesën e shtrirjes autoritetit shtetëror në tërë territorin e vendit. Kërkoi po ashtu thellimi i bashkëpunimit në mes të Prishtinës zyrtare dhe misionit evropian për sundimin e ligjit të Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në mbledhjen e sotme diskuton raundin e ri të sankcioneve kundër Iranit. Në këtë mënyrë po mbyllet edhe diplomacia intensive gati një vjeçare e shtëpisë së bardhë që synonte të bindë komunitetin ndërkombëtar se programi bërthamor i Teheranit paraqet kërcënim për botën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Në prag të votimit për një rundë të ri të sanksioneve kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara thonë se dera është ende e hapur për Teheranin që ta zgjedhë diplomacinë dhe të shmanget të sanksioneve ekonomike. Por zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, tha se Shtetet e Bashkuara do të votojnë për rezolutën për sanksione pasi Washingtoni nuk po sheh se Irani do ta ndryshojë kursin dhe dëshiron të dërgojë mesazh të fuqishëm ndërkombëtar dhe të drejtpërdrejtë tek Irani se duhet ta ndryshojë kursin.
Is the diplomatic track still available? Of course, but at the same time we are going to apply greater pressure on Iran.
A është rruga diplomatike ende e hapur? Natyrisht. Por në të njëjtën kohë ne do të zbatojmë presion ndaj Iranit për ta bërë të qartë se dështimi i tij për të plotësuar obligimet e tij ka konsekuenca, tha Philip Crowley. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në sesionin e mbyllur do të diskutohet për propozimin për sanksione, për të cilat kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se praktikisht janë dakorduar. Së bashku me Kinën, Rusia është njëri nga anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit me të drejtë të vetos, te të cilat të Shtetet e Bashkuara kanë lobuar veçanërisht të shumë gjatë disa muajve të kaluar në përpjekje për forcimin e kërcënimit me sanksione, nëse Irani vazhdon të mos i respektojë obligimet e tij ndërkombëtare sipas marrëveshjes për mosëzgjerim. Të dy vendet e tradicionalisht i kanë kundërshtuar sanksionet e ashpra kundër Iranit dhe me sukses ja dolën t'i dobësojnë të tri rezolutat e sanksioneve të deritashme. Kësaj radhe, si Pekini ashtu dhe Moska, pritet t'i bashkohen votimit për sanksione në Këshillin e Sigurimit. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Susan Rice i ka përshkruar në propozim sanksionet si shumë të fuqishme.
There are binding bans on Iranian investment in uranium facilities and activities abroad.
Ekzistojnë ndalesa të obligueshme ndaj investimeve iraniane në kapacitetet e uraniumit dhe në aktivitetet jashtë. Ka kufizime obliguese për armatim, ka ndalesa obliguese për lansimin e raketave balistike që mund të bartnin armatim atomik. Ky është një varg i hapave që së bashku rezultojnë me regjim të obligueshëm të inspektimit, tha Susan Rice. Tubimi sotëm në Kombet e Bashkuara është parë si përpjekje nga pesantarët e përhershëm të Kombeve të Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, për të akomoduar pikpamjet e Brazilit dhe Turqisë. Të dy antarët jo të përhershëm të Këshillit të Sigurimit e kanë arritur një marrëveshje të ndarë për karburant atomik me Iranin, që ishte hedhur poshtë nga perëndimi, si diçka që është pak dhe e vonuar. Privatisht, diplomatët thonë se përpjekje madhore ishte bërë nga Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara për ta bindur Brazilin dhe Turqinë që të abstenojnë nga votimi e jo të kundërshtojnë sanksionet. Ambasadorët të dy vendeve kanë thënë se pozicioni tyre ende nuk është final. por edhe me dy vota kundër, sankcionet do të kalojnë, megjithë që mendohet se kundërshtimi hapur ndaj sankcioneve nga ana e dy ose më tepër anëtarëve të Këshillit të Sigurimit do ta forconte qëndrimin e Iranit në vazhdimin e mospërfilljes së obligimeve të tij ndërkombëtare. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se sankcionet e OKB-s do të mundësonin në platformë juridike për shtetet individuale të ndërmarrin hapa shtesë që shkojnë përtej vetë rezolutës.
The key here is a combination of diplomacy and pressure.
Kryesore këtu është kombinimi i diplomacisë dhe i presionit për të bindur iranianët sa ata po lëvizin në drejtim të gabuar, në kuptimin e sigurisë së tyre. Se ata do të dëmtojnë sigurinë e tyre duke zhvilluar armatim bërthamor e nuk do të forcojnë atë, tha Robert Gates.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Bota ishte më pak paqësore në vitin 2009 sipas indeksit global të paqes, i cili radhit 149 vende sipas shkallës së krimit, potencialit për sulme terroriste dhe marrëdhënieve me vendet fqinje. Edhe një herë Iraku, Afganistani dhe Pakistani janë ndër vendet më pak paqësore në botë. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Richard Solash.
Instituti për ekonomi dhe paqe me seli në Australi, i cili e publikon indeksin, konsideron se më shumë se 20 faktorë të brendshëm dhe të jashtëm e përcaktojnë raditjen e një shteti. Indeksi shfrytëzon të dhënat e siguruara nga Kombet e Bashkuara, Amnesty International dhe grupet të tjera, si dhe mbikëqyrjet nga një panel ekspertësh. Në vitin e 4 të vlerësimit, indeksi global i paqes është sondazhi i parë që përpiqet ta formulojë sfidimin filozofik të idesë së paqes. Clyde McConahue, drejtori i bordit në Institutin për ekonomi dhe paqe, thot se rënjet e vitit të kaluar ishin pasojë ndryshimeve brenda kufive të vendeve. Bota në 12 muajt e fundit ishte në përgjithësi më pak paqësore në sa i përkesimit të indikatorëve të jashtëm. Këtu përfshihen shkalla globale e vrasjeve, rritja e shkallës së korrupsionit dhe përkesimi i stabilitetit në mbar botën. Këta fajtor kanë ndikuar që të përkesohet paqja në botë, thot McConahue. Konfliktet e jashtme gjithashtu i kanë lënë gjurmët e veta. Rusia ra në vendin e 143 pjesërisht për shkak të efekteve nga lufta e vitit 2008 në Gjeorgji, e cila arriti shkallën e rrezikshmërisë nga një konflikt i ri i armatosur dhe prishi marrëdhëniet me Tbilisin. Gjeorgjia ju bashkangjit Rusisë në 5 vendet e para që trazuan paqe në botë. Andrew Williamson është ekspert nga Londra.
Georgia suffers there as well, an increase in violent demonstrations.
Georgia vuajti po ashtu, pati demonstrata të dhunshme, rënje të madhe të stabilitetit politik, rritje të shpenzimeve ushtarake dhe import të armëve. Pra Georgia pësoi sipas matjeve të indeksit global të paqes për shkak të kërcimit të madh në shpenzimet ushtarake, thot Williamson. Pas Georgjisë dhe Rusisë radhitet Iraku, i cili për të katërtin vit me radhë është në krye të vendeve më pak paqësore. Sulmet e shpeshta terroriste, zhvendosja e madhe e popullsisë dhe fushata aktuale NATO-s brenda Afganistanit e kanë gjetur këtë shtet për dy vende para Irakut në vendin e 147. Pakistani fqinj këtë vit ra në vendin e 145. Kazakistani në vendin e 95 u radhi si më paqësori në Azinë Qendrore, vetëm 10 vende pas Shteteve të Bashkuara, të cilat janë në vendin e 85. Në krye të listës, Zelanda e Re për të dytin vit më radhë është vendi më paqësor në botë. Vende skandinave gjithashtu u radhitën në mesin e 10 vendeve më paqësore. Përveç indeksit global të paqes, Instituti për ekonomi dhe paqe studion edhe marrëdhëniet ndërmjet tregjeve financiare botërore dhe konflikteve. Pjesë e rënjeve që u shënuan vitin e kaluar ndërlidhen edhe me recesionin nga fundi i vitit 2008, i cili në disa shtete i kontribuoi jashtë stabilitetit politik dhe nxiti demonstrata.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Pas përfundimit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova dhe Serbia duhet të caktojnë vetë agjendën e bisedimeve teknike, tha në Prishtinë shefi i diplomacisë slovene Samuel Zhbogar. Kosova ende pas strategji konkrete për reformimin e sistemit gjyqësor. Bashkimi Evropian e ka shtyrë Turqin Kahlindja, tha sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Këshilli i Sigurimit sot pritet të vendosë për sanksionet e reja kundër Iranit. Franz Beckenbauer e sheh kombëtaren e Gjermanisë në gjysmëfinalen e botërorit të futbollit 2010. dëgju së nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.